Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie dat ons die voorreg het om U weer so te kan aanbid en vir U te kan sê ons het U lief met alles in ons. Here, ons lofsange wil ons tot U ophef en vir U sê U is ons koning. U is ons Here. U is die een wat regeer oor alles. Dankie Jesus. Here, maak hierdie woord in ons lewe vas. Gee dat U woord tot ons harte sal spreek en ons lewens daar volgens kan rig. Ons eer U, Here Jesus. Amen. As ek so saam met julle kuier, dis vir my so lekker om weer ouder gewoonte so saam met julle te wees. My naam is Wouter van der Merwe. Ek is van Lewende Woord Centurion. En onthou tog, jy kan met my kontak maak by wouter@lewendewoord.co.za. En ek wil so vandag saam met jou praat oor die een woord, hierdie groot woord, tevrede. Ek wil met jou praat oor die woord tevrede. Is jy tevrede? Eindelijk wat ek jou wil vra is, hoeveel is genoeg? Het jy genoeg? Wil jy meer hê? As Jesus met sy disippels oor finansies begin praat, ek gaan dit nou vir julle lees, en een van sy interessante gesprekke rondom finansies, dan kom dit daarop neer dat die Here met ons oor vergenoegd wil praat, oor om tevrede te wees met wat ons het. Maar interessante statistiek is dat as hulle 68 lande meet sy finansiële inkomste, dan is die nommer 1 land met 'n gemiddelde maandelikse, nie jaarliks nie, maandelikse inkomste, vir wat elkeen in 'n maand kry, so 15,500 dollar. Dit werk so op 310 000 rand 'n maand uit, gemiddeld, wat elke persoon 'n maand kry. Nou die slegste van die 68 lande wat hulle gemeet het, is Afghanistan. Afghanistan se gemiddelde maandelikse inkomste is $42, R840. R840 is wat jy gemiddeld maak as jy in Afghanistan woon. Ek weet nie wat koop jy vir R840 nie. Ek dink gelukkig is dit nie die gemiddeld in Suid-Afrika nie. Suid-Afrika lê so 48ste en ons gemiddelde maandelikse inkomste is R10,740. Maar kyk wat is die verskil tussen R840 gemiddeld en R10,740. En dan moet jy ergens besef, en voordat ons begin praat, voordat ons dit wat die Here vir ons hier uit hierdie skrif uit wil kom wys, wil ek eers hierdie prentjie in jou kop vasmaak. Jy moet een ding besef. In hierdie wêreld is daar mense armer as jy, baie armer as jy. Jy is verseker een van die rykes. As jy in Suid-Afrika meer as R10,740 verdien per maand, kry jy 'n bo gemiddelde inkomste. As jy meer as R840 verdien per maand, dan verdien jy meer as wat enige iemand gemiddeld in Afghanistan verdien. Maar net so moet ons ook vir mekaar sê, dat daar's iemand wat verseker armer as jy is. Jy is 'n ryke in iemand se oë. Jy dink dalk nie aan jouself as ryk nie. Tog as iemand anders na jou kyk, jy het 'n kar of jy het 'n huis, of jy het meer as een paar skoene, of jy eet ten minste een of twee maaltye 'n dag, jy kan vleis eet. Kyk mense na jou en dink, joh, daai persoon is so ryk. Die ander kant van die spektrum wil ek ook vir jou sê, jy is iemand se arme. As jy dink, in Monaco is die gemiddelde maandelikse inkomste R310,000. R310,000 is verskriklik baie geld vir volgens my. Miskien verdien jy meer, wel dan jy definitief baie ryker as ek. En dan is jy ryker as die gemiddelde ou in Monaco, maar as jy nie R310,000 per maand verdien nie, dan is jy vir die klomp in Monaco, is ek en jy sommer net maar arm is. Hulle kyk na ons en dink ons is arm. Dis die gemiddelde inkomste, nê? Dit verstom my. Ek dink altyd, wat doen hierdie mense dat hulle so baie geld verdien? En dan kom ek weer by hierdie vraag van hoeveel is genoeg? Hoeveel moet jy nou hê om nog steeds net aan die lewe te kan bly en genoeg te kan hê? Of kom ek vra dit anders, wat doen jy met R310,000 per maand? So kom ons blaai na Matteus en Matteus hoofstuk 19. Matteus hoofstuk 19 het hierdie interessante beginsel. Die Here sê hierdie interessante ding in Matteus hoofstuk 19 vers 30, dan sê hy, die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. En dan eindig hy die hele gedagte rondom argument wat hy voer in vers 16 van hoofstuk 20. Dan sê nie, dan begin hy nie die argument met wie eerste is, sal laaste wees nie. Hy sê, die wat laaste is, sal eerste wees, en die wat eerste is, sal laaste wees. So hy draai die sê ding om, in hoofstuk 20 vers 16 en in hoofstuk 19 vers 30, dan sê hy, die wat eerste is, sal laaste wees. Maar hoekom sê hy dit? Want hy praat eintlik oor finansies. Hy praat eintlik oor wat agter finansies lê, die trots in 'n mens se hart. En ek wil vandag saam met jou oor dit gesels. Nou kom Jesus en in die lig van hoofstuk 18 vers 1. Ek lees vir jou hoofstuk 18 vers 1. In daardie tyd het die disippels na Jesus toe gekom met die vraag: "Wie van ons sal die belangrikste wees in God se koninkryk?" Nou hulle het verskillende maniere om dit te meet. Jesus het van hulle weggevat na die berg van verheerliking toe. Hy gee meer openbaring. Van hulle het hulle eie besighede gehad. Ander was ryker finansieel. Matteus was dalk ryker as wat Johannes of Jakobus was. Ander van hulle was meer geleerd weer as die res. En daarom het hulle 'n gesprek oor wie die belangrikste is. En as Jesus dit vir hulle verduidelik, roep hy 'n klein kindjie, laat hom tussen hulle staan en sê, julle moet soos hierdie kind nederig word. En dan begin hy oor nederigheid praat. Dan het hy 'n hele klomp goed oor autoriteit, nederigheid, stappe wat as jou trots jou tot 'n val bring, hoe kan ons so 'n persoon terugwen, daai woord terugwen in Matteus 18 vers 15 is vir my so mooi. Dan begin hy oor in hoofstuk 19 ook verder met hierdie gedagte praat, maar dan in hoofstuk 19 vers 16 kom daar 'n ryk jong man na Jesus toe en sê, leermeester, watter goeie ding moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? En dan sê Jesus, man, wat is regtig goed? Jy vra my eintlik die verkeerde vraag. En dan sê Jesus, man, gaan hou die gebooie. En dan sê die ou man, al hierdie gebooie het ek al gehou. Dan sê die Here, okay, gaan verkoop al jou goed en gee dit vir die armes. En dan dink hierdie persoon, dis net nog 'n gebod. Die Here is eintlik net besig om nog wette toe te tree. Die Here sê eintlik vir hom, armoede gaan jou red. Dis wat hierdie ryk man by Jesus hoor. En dis hoekom die skrif sê, vers 22, toe die jong man dit hoor, het hy geskok weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hy dink, Jesus sê, redding is om arm te wees. Maar ek wil daar vandag vir jou wys, Jesus sê nie dat redding lê in armoede nie. Om arm te wees beteken nie jy is geseën deur die Here nie. Net so min soos wat dit beteken dat as jy ryk is, dat as jy baie goed het, as jy 'n fancy kar en 'n mooi huis het, dat jy geseën is deur die Here. Dis nie wat dit beteken nie. Hoor mooi wat sê Jesus. Hier vers 23 van hoofstuk 19 sê Jesus het toe vir sy disippels gesê, ek verseker julle, dis bitter moeilik vir 'n ryke om in God se koninkryk in te gaan. Ek wil dit beklemtoon, dit is makliker vir 'n kameel om deur die naald se oog te gaan, as wat dit vir 'n ryke is om in God se koninkryk in te gaan. Hoekom sê Jesus dit? Want ryk mense van daardie tyd, en ryk mense van vandag ook, dink dat hulle rykdom is die antwoord op hulle probleme. Hulle rykdom, as ek 'n mediese probleem het, gaan ek na 'n dokter toe en ek betaal ekstra vir die mediese kennis van iemand wat my kan help. As ek 'n reisprobleem het, dan huur ek die duurste kar of betaal vir die beste sitplek op 'n vliegtuig sodat ek kan gaan reis waar ek wil. Hulle maak hulle eie planne deur middel van hulle geld. Hulle geld word die uitkoms, die redding, die manier om bo uit te kom. En die Here sê, man, dis nie so met die hemel nie. Miskien gaan jou geld vir jou op aarde uitkoms gee. Miskien gaan geld op aarde vir jou welstand koop, maar definitief nie in die hemel nie. Jou geld kry jou nie in die hemel nie. En hoor nou wat gebeur. Ek en jy weet hierdie goed. Ja, ons nie, maar ons weet, geld bring jou nie in die hemel nie. Redding alleen bring jou in die hemel. Nou hoor wat denk sy disippels daarvan, as Jesus hierdie vir hulle verduidelik. Vers 25 sê, toe hulle dit hoor, sy disippels, was hulle totaal en al verbuisterd. As dit so is, wie kan dan hoegenaamd verlos word, het hulle gevra. Hoekom is hulle so verstom oor dit? Ek en jy weet, ek en jy is nie so verstom oor die feit dat ek vir jou sê, geld kry jou nie in die hemel nie. Hoekom was die disippels dan so verstom? Want die disippels het in 'n wêreld groot geword, in 'n milieu groot geword, waar die fariseërs en die skrifgeleerdes die rykste van die rykste mense in hulle gemeenskap was. Dit was nie besigheidsmanne of sporthelde of politici wat die meeste geld gehad het in hulle tyd nie. Nee. Dit was nie entrepreneurs wat die rykste is so Steve Jobs of Bill Gates nie. Nee, die ouens met die rykste, grootste huise, meeste geld was die godsdienstige ouens, die fariseërs, die ouens wat ander ouens uitgebuit het met vrees vir die Here, wat gesê het, jy moet my betaal, dan kan ek vir jou, namens jou gaan bid. Betaal, dan gee ek 'n offer. Doen hierdie, en omdat hulle die volk so uitgebuit het, was hulle geweldig ryk, en daarom was hulle ook geweldig geestelik, hulle het baie geestelik gelyk, en daarom was die gewone mense, soos die disippels, gewone vissermanne en armer mense, vasoortuig, dat geestelikheid en rykdom met mekaar verband hou. Dat ryk is, as jy ryk is, beteken dit, dat jy eintlik naby aan die Here is, dat jy eintlik die ou is wat die Here verkies. En daarom het hulle hierdie fout gemaak, wat ons in die kerk ook vandag maak, hoor mooi, hulle maak hierdie fout om te dink, ryk wees is gelyk aan geseend van die Here. En die Here sê, nee, wag, kom ek trek 'n streep deur daai is gelyk aan tekentjie van jou. En ek sê vir jou, ryk is nie geseend nie. Geseend kan ryk ook wees, maar dis nie alleen ryk nie. As jy iemand skatryk sien, is hy nie noodwendig geseend van die Here af nie. Geld is nie die ding wat jou red vir jou ewige lewe nie. Wat red jou? Verhouding met Jesus Christus. Wat maak jou eintlik in die ewigheidssin skatryk? Is 'n ewige verhouding met Jesus Christus. Hoor wat sê Jesus in vers 26. Daarop het Jesus hulle aandagtig aangekyk en gesê, menslik gesproke is dit onmoontlik. Maar by God is alles moontlik. Julle vra, hoe kan julle arme mense verlos word? Menslik gesproke is dit onmoontlik dat enige mens, arm of ryk, verlos kan word, sê Jesus. Maar by God is alles moontlik. Dis so genade vers. Dankie Here, dankie dat dit by God moontlik is, dat hy my red, ten spyte van myself. Toe sê Petrus vir hom, ons het alles opgegee om die disippels te word, wat sal ons daaruit kry? What's in it for me? Vra Petrus. Here, ons het eintlik nou arm geword. Ek het my besigheid, my visserman besigheid opgegee vir u. Wat sal nou vir my in? Hoekom het ek dit alles gedoen? U sê nou dat net u kan red. Maar wat gaan ons dan kry? Ons dog, wat Petrus eintlik sê, ons dog u gaan 'n fisiese koning word, skatryk, die koning van die Jode. En ons wat nou die disippels is, wat ons besighede eenkant gesit het, gaan nou skatryk word. Nou sê u vir ons skatryk mense gaan moeilik in die hemel ingaan. Dis hoekom ons dan ons besigheid opgegee het, is om saam met u te wandel en skatryk te word. Sien jy dat Petrus eintlik so bietjie die motief van sy hart ontbloot en so bietjie wys hy so eintlik ook so bietjie agter die geld en agter die faam aan. Onthou daai vraag waarmee die disippels begin het, van wie van ons is die belangrikste, want belangrike geestelike mense was ryk mense. Nou lê hulle goed eenkant, want hulle wil ook ryk mense word saam met die koning Jesus. Hulle het nie besef, daar gaan 'n wederkoms wees waar hy as koning gaan verskyn nie. Hy is nou eers die lam wat geslag moet word. En hulle het nie besef dat hulle neerlê, nog meer neerlê gaan wees, tot in met 'n lewens toe nie. En Jesus sê toe, Jesus troos hom toe. Jesus kyk toe na hom en sê, ek verseker julle, dat wanneer ek die seun van die mens, dis sy Messias titel, in God se nuwe wêreld op my heerlike troon sal sit, sal julle wat my gevolg het ook op 12 trone sit, en julle sal reg spreek oor die 12 stamme van Israel. Hy is besig om vir hulle te sê, hier's 'n lewe na hierdie lewe waarin julle julle beloning gaan ontvang, nie nou nie. En dan sê hy, en elkeen wat 'n huis om my ontwil opgegee het, of broers of susters of 'n pa of 'n ma of kinders of grond, hy sal 100 maal soveel terug ontvang en boonop die ewige lewe verkry. Maar baie wat nou so vernaam lyk, sal eendag heeltemal onbelangrik wees, en die wat nou nie gereken word nie, sal eendag die belangrikste wees. Daai is daai vers van die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. Die wat dink hulle geld koop vir hulle plek, die wat nou eerste sit in die markplein, in die tempel, in die partytjies, die wat die mooiste lyk, hulle geld gaan nie vir hulle plek koop in die hemel nie. Hulle gaan nie noodwendig in die hemel die voorste plek hê nie. En dan om dit alles te kroon, dan sê Jesus, wag, kom ek wys vir julle, dat julle rykdom jou nie in die hemel gaan bring nie, maar armoede gaan jou ook nie in die hemel bring nie. En dan begin hy die storie in hoofstuk 20 vertel, en hier's my weergawe, ek gaan nie die hele ding lees nie, ek gaan jou gou-gou die opsommender 2022 weergawe gee, van 'n ou wil iets werk in sy tuin, en hy ry verby Chamberlains, vroeg in die oggend, en daar by Chamberlains, voor Chamberlains, staan daar 'n klomp mense, en hy laai 'n paar op, en hy sê, kom werk vir my, dis hoeveel ek julle vir die dag gaan betaal. 9 hierdie oggend ry weer verby, want hy dink ek het bietjie meer mense nodig. Nou kry hy die wat laat geslaap het, en dalk so bietjie babbelas gehad het, hy maak hulle ook by mekaar, en hy sê, kom werk vir my. Teen 12 uur ry weer daar verby. Dis mense wat eers lekker wou ontbyt, en eers in die bed lê, ek weet nie hoe gaan jy 12 uur voor Chamberlain sit, en sê, ek's beskikbaar nie, maar hulle is ook toe beskikbaar. Teen 3 uur die middag gaan hy terug en hy kry die ouens wat klaar lunch geëet het en hy vat hulle ook. En net so voor 5. Net so voor chila tyd. Dan gaan haal hy die laaste loetjie wat nêrens anders te kon werk kry nie en nog steeds daar is. En hy vat hulle en hy sê, "Kom as julle hier," en hulle sê, "Ons kon nie werk kry vir vandag nie." En hy sê, "Kom na my toe." En dan wanneer hulle in chila tyd, wanneer hy hulle nou begin betaal, dan begin hy by die wat 'n laaste in diens geneem is en hy betaal hulle 'n hele dag se salaris. En ek dink die wat vroegoggend gekom het, sit so in afwagting en dink, "Sjoe, as hy hulle 'n hele dag se loon gee, gaan hy ons ook sekere hele dag se loon gee." En soos wat hy deur die groepe gaan, die wat toe nou 3 uur gekom het, die wat 12 uur gekom het, die wat 9 uur, gee vir almal van hulle dieselfde salaris, 'n dag se salaris, dat die wat toe die oggend vroeg begin werk het, klaar toe en sê, hoorie, maar moet ons nie meer kry nie? Ons het 'n volle dag gewerk, die ander het 'n half uur gewerk, ons kry dieselfde geld. En die Here sê, hierdie eienaar van die wingerd sê toe, hoorie, ek, dis my geld, ek kan daarmee maak wat ek wil. En die punt wat die Here hier probeer maak is, die ewige lewe is ons beloning, ons prys, ons geld wat ons kry aan die einde van die tyd. En almal kry dieselfde, almal kry dieselfde ewige lewe, almal kry dieselfde beloning. Daar's nie 'n groter en 'n kleiner beloning vir die wat wag nie. En wat ek by jou hart wil vasmaak is, maak nie saak hoe lank jy die Here dien nie en of die feit dat jou gehoorsaamheid en die feit dat jy toegewyd aan die Here leef vir jou ook voorsiening ingebring het, jy 10-10-1 nou 'n mooi huis en 'n lekker kar het. Maak dit nie anders te nie. Jou ewige erfdeel is dieselfde as wat die man aan die kruis, wat een sinnetjie vir die Here gebid het, wat kaal aan 'n kruis gehang het. Jy en sy beloning lyk presies dieselfde. Die Here het vir daai man gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Toe die man sê, dink aan my. Dit was sy gebed, dink aan my. Jy met baie kerk toe gaan, baie nagmale, baie tiendes gee, baie radio luister, baie Bybel lees, baie bid, gaan dieselfde beloning as die ou kry wat gesê het, dink aan my. En dis wat die Here hier wil vasmaak, is so kry jou geld nie net noodwendig vir jou plek in die hemel nie, maar jou armoede kry ook nie noodwendig plek vir jou in die hemel nie. 'N verhouding met Jesus Christus doen, 'n lewendige verhouding om met die Here te connect, by hom te wees en daar by hom in te druk. As ek so dink, dan dink ek, hoe hartseer is dit dat deur eeue heen priesters en ouens reg deur die 2000 jaar se kerk era gedink het, dat hoe armer ek is, ons het gelees wat Jesus bedoel, en dis makliker vir 'n kameel om deur 'n naald te gaan, as vir 'n ryke om in God se koninkryk in te gaan. Okay, so ons moet net nie ryk wees nie, kom ons verkoop alles goed, kom ons leef in armoede, kom ons krepeer en kry swaar. Nee, dis ook nie wat die Here hier bedoel het nie. Die Here het bedoel, toe hy met die ryk jong man praat, deel met die trots in jou hart, deel met dit waarop jy staat maak dat dit jou redding is. En of dit nou rykdom is, dan moet jy daardeur deel. As dit armoede is, as jy vir jouself sê, ag, ten minste sal die Here my raak sien, ek is 'n bietjie armer as die res van die mense, en dit gaan nie met my so goed nie, en die Here het gesê, hy is altyd regverdig en goed vir die armes. Nee, jou armoede gaan jou ook nie red nie. 'N verhouding, 'n nederige, liefdevolle verhouding met Jesus Christus is alleen wat jou red. En wat ek en jy vandag met mekaar vir mekaar moet sê is, jy moet besef, Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê dat die genade van God ons alleen red, alleen deur sy genade, by grace and grace alone wat ons gered word, nie deur ons werke nie, nie deur ons geld nie, nie deur ons armoede nie, maar deur genade. Ek wil gou vir jou lees Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Hy sê, dis mos die genade wat vir julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar is 'n gawe van God, 'n gawe, 'n geskenk van God. Sy genade, sy verlossing is 'n geskenk. Jy kan nie iets daaraan doen nie. Vers 9, dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie. Dit help nie om vir die Here te sê, maar ek het dit en dit gedoen, of ek het soveel geld gehad, of ek was so godsdienstig nie. Dis nie wat tel nie. So kan ek en jy vir mekaar vandag eerlik en reguit sê, dat ryk wees is nie gelyk aan geseend nie. Arm wees is nie gelyk aan vervloek nie. Arm wees is ook nie gelyk aan geseend nie. Siek wees is nie gelyk aan vervloek van die Here af nie. En om 'n gesonde liggaam te hê is nie gelyk aan geseend nie. En ek en jy moet vir mekaar sê, ja, dit is 'n seën. Dis wonderlik om goed te hê en om gesond te wees. Maar die eintlike seën van die Here lê in die ewige lewe, lê in sy verlossing. Dis wat ons moet vier, nie ons rykdom nie. Nie die ekstra bonus, die plus, die versiering op die koek nie. Dis ekstra. Die eintlike essensie van ons redding en van ons seën in die Here is ons verlossing in Jesus Christus. En daarom is daar kerke, is daar 'n teologie daar buite wat sê, man, as jy ryk is, dan eintlik is jy 'n bietjie meer geestelik as ander mense. En as jy dink, ja, maar gelukkig is ek nie so nie. Het jy al ooit by iemand verbygery en hierdie mense kry swaar en miskien ry jy verby 'n huisie wat lende lam is of 'n ou wat op die straat staan en bedel? En so in jou gedagtes dink jy, ja, ek wonder wat het hulle verkeerd gedoen om te sit waar hulle sit. Kan jy sien dat jou teologie verkeerd is, dat my teologie verkeerd is as ek so dink? Dis nie wat het daai persoon verkeerd gedoen nie. Nee, ek wil die vraag anders te stel. Wat het ons as kerk verkeerd gedoen sodat daai ou so arm sit? Here, moes ons nie beter gesorg het nie. Here, dis nie daai persoon se ongeregtigheid wat hom in siekte of in armoede los nie. Dis ons as Christene se ongeregtigheid wat sorg dat hy nie kos of genesing vir daardie persoon is nie. So kan ek vir jou vra, wil jy nie in nederigheid kom oordink, niet dink van armoede, geld, en dat jy vir die Here sê, Here, dankie vir waarmee u my wel seën. Dankie vir geld, dankie vir kar, dankie vir kos, dankie vir al hierdie goed. Dis wonderlik. Ek wil u eer daarvoor. Maar as bloot 'n seën as ek dit as 'n rentmeester gebruik tot u eer. Anderste is dit eintlik 'n probleem. Anderste is dit eintlik 'n stuk trots. Anderste is ek eintlik soos hierdie ryk jong man. As ek dit nie kan gebruik tot u eer nie, is dit 'n probleem. So kan ek vir jou vra, hier's 'n bietjie hartstoets, bietjie huiswerk wat jy moet gaan doen. Jy moet by die Here gaan sit en vir die Here sê, Here, ek besef ek het eintlik niks en ek gaan met eintlik niks in die graf ingaan en met eintlik niks na die hemel toe gaan behalwe die genade van Jesus Christus nie, u redding. En Here, daarom is elke ding wat ek nou het, kar, huis, klere, besittings, geld, bloot net geleen van u. En is ek eintlik net 'n tydelike rentmeester daarvan. En daarom moet ek konstant bly dink, hoe kon ek dit tot u eer gebruik? Hoe kan ek gee vir u? Ek wil jou aanmoedig. Moenie die leen glo van baie kerke wat deesdae daar is wat sê, "O, jy moet geld vir die kerk gee, want dan gaan jy ryk word nie." Nee, dit gaan nie oor rykdom nie. Nee. Dit gaan oor verhouding. So hier's dit. Jy moet verhouding hê met Jesus Christus. En as jy met 'n liefdesverhouding besig is met Jesus, gaan jy uit dankbaarheid ook wat jy het, geld, klere, kos, wil gee vir ander en dit met hulle wil deel. So kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons net weer 'n perspektief, 'n vars perspektief gee. Van wie eerste is, sal laaste wees. Die wat dink hulle is eerste en hulle aardse manier van oordeel, hulle geld, besittings, planne, Here, dis nie wat eerste is nie. U plan van verlossing is eerste en daarom sal die eerste laaste wees en die laaste mense wat sukkel en wonder en op hierdie aarde nie glamorous lyk nie. Here, hulle gaan eerste wees in die koninkryk, want die geloof in hulle hart is wat U raak sien. Here, ons eer U vir dit. Dankie dat geloof verhouding is. En ons wil vir U kom sê, Here, ons wil in verhouding met U staan. Maak nie saak hoeveel ons het nie. Maak nie saak op hierdie glyskil van arm of ryk waar ek strek nie. Here, dit wat ek het, is ek tevrede mee. Ek is totaal en al tevrede om u daarmee te verheerlik. En Here, daarom wil ek elkeen wat na my luister kom seën, mag hulle die liefde van God ons Vader beleef. Mag hulle die genade van Jesus Christus beleef. En mag hulle deur die krag van die Heilige Gees tevrede wees met dit wat hulle het en ander daarmee bedien en so hulle liefde aan u bewys. Ons eer u Jesus. Amen.